Mazāk nekā diennakts ir atlikusi līdz brīdim, kad Benjaminam Netanjahu ir jāpaziņo savas valdības sastāvs, taču vismaz pagaidām nekas neliecina, ka koalīciju izveidot izdosies. Lai izietu no politiskā strupceļa, Netanjahu pat esot piedāvājis labējās pārnu partijas Jamina līderim Naftali Benetam pirmajam kļūt par premjerministru tā devētās rotācijas valdības sastāvā. Benets gan šādu piedāvājumu nesot saņēmis un paralēli risina sarunas arī par iespējamo valdību ar Netanjahu pretiniekiem. Bez partijas Jamina atbalsta vairākumu valdību nevar izveidot ne Netanjahu, ne viņa pretinieki, kura vēlas panākt Netanjahu gāšanu. Premjera pretiniekiem esot grūtības vienoties par potenciālo ministru krēslu sadali.